ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 በ22
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎም። ደሓንዶም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብ እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን እትካፈልሉ መደብ እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይኽመሓላለፍ ጸኒሑ። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ክመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋየ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ዘዘራርቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ኣጋይሸይ ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ኣምባሳደር ሰላምን ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋዬ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃሃል ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምምጻእኹም። እዚ መደብ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብምምላስ ዝግበር መደብ እዩ። ኣርእስትና ከዓ ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን እዩ። ሰማዕትናን ኣነ ኸብዝን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተመርኪስና ኢና ሕቶታት ክነቕርብ። ብኣቶ ሙኡዝ ክጅምር ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክነዕልል ከለና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ በፂሕኹም ከም ዝመጻኹም ኢኹም ሓቢርኩምኒ እሞ እስከ ሓፈሻዊ ጥቕልል ዝበለ ትዕዝብትኹም እንታይ ይመስል ኣቶ ሙኡዝ?
ብጣዕሚ መስግን ኣነ እቶም ትግራይ ዝተፈጠረ ቀደም ክመንሪኦ ምክንያቱም ዓድና እዩ ተወለድናሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይበለ ኢለ ካብዚን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልዒለ ብዓፋር ገይረ ብሰላም ባስ ከተለኹ 8 ሚተ ከባቢ ከፊለ ክመፅ እንተለኹ 2000 ከፊለ ብዓፋር ገይረ ኣብኡ ተፈቂዕና ሓቢርና ሰላም ሓቢርና ውኡ ባሕራይ ፅባሐይ ሰዓት ኣጥቃ ናብ መቐለ እየ ከይደ ናብ ዓድግራት የተወለድ ኩሉ ኢሮብ ኣካባቢ ኢሮብን ዓድግራት ማእኸል ተሰም ዝበሃል የተወሪደ ግን ናብኡታት ክኸደ ይደለኹን ምክንያት ምስ ነገር ስለ ዘድልየካ ናብኡታት ምካድ ካብ መቐለ ግን ኣብ መቐለ ዝርያ ብደንብ እየ ወምን እየ ክኸድ እንተለኹ እውን ካብ ኩሻ ጀሚሩ መቐለ ይኹን ኣብቲ ዘለዋ ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ሰዓት ሕላፊ የለኹ ካብኡ እውን ፌደራል ፖሊስን ናይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፖሊስ ዝነበሩ ተመሊሶም ተወሰኑ ህዝባዊ እየ ድየ ስልክ ክኽብሮ ዘለዉ እየ ካብኡ እውን ኩና ዕዳጋ እውን ከይደ ዘማ ዕዳጋ ፃፍ ዘለመለር ይኸይደ ነይረ ፃፍ ቀይሕ እንተኮይኑ 4,000 ከባቢ ፃዕዳ እንተኮይኑ 4,500 እዛ 5,000 ከባቢ እየርእየ ብፋስጋ ብናብቲ ሚድያና ሰሚዕና እንዲያውም ናብ 11,000 ናብ 9,000 ኣብ 10,000 በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ግን ዛዕ 5,000 ዕዳጋ ማለት እዩ ያው ፍከር ከም ትፈልጥዎ ያው ኣብ 17 ዓመት ጀሚሩ ፀገም ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ህዚ ከዓ ብዝበለፀ ክልተወርሒን ገለን ከም ትፈልጥዎ ብቱይ ዝነበረ ሰላም ምክባር ዝብል ስለዚ ብጣዕሚ ከዛሳቅሉ ኢካ ትሪኦ ብጣዕሚ ከፀገም ውጠቂሙ ኢካ ትሪኦ ኩለን ባንክታት ተኸፊተን የርእ እየን እቲ ህዝቢ ክዛወር ትሪኦ በተክርስትያን ክትከብ ትሪኦ ባጃጅ ኣለዋ ዘንታክስታት ኣለዋ መቐለ ፋብሪካታት ብዙሕ ኣይትኸፈተን መሰቦ ንኽጅምር ኣብ ዝርግት ከም ዘሎ እየ ምንም ከይ ክለፍቲ ከይደ መንግስትን ንማንምን እና መቐለ ትግራይ ብዙሕ ተዛዊረ እየ መፅአ በተለይ መቐለ ኣከባቢ ዝርኣን ተሰምዓን ርአ እዩ መፅአ ናይ መንግስት ሰራሕተኛታት ደሞዘን ከፊልዎ ናይ ሰለስተ ወርሒ ከፊል እና ዝበሉን ኣለው ዝተረፈ ናይ ዘን ፋብሪካታት ሰራተኛ ይዘለናይ በዘንባሪ ከታት ማይግሊ ይባል እና አውታት ብዙ ተመላለስ ተብሎ ተሰነ ተዘይቶ ብዙ ይከፈለምና አዲስ
ሕራይ ምናልባት ፅንሕ ኢልና መንጎ መንጎ ዝተረፈ እንተሎ ክንምለሶ ንኽእል ንውሕኸ የብለና እቲ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ኣቶ ምዑዝ ናብ ወይዘሮ ቅድስ ተስፋየ ክንምለስ ናብ ቨርጂንያ ቅድስ ወላ እኳ ብርሑቕ ተሃለኺ ካብ ትሰምዕዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ህልወኪ ዝኸውን ብዛዕባ ከባቢ ክልል ትግራይ ሞ እስኪ ዘለኪ መረዳእታ ኣካፍልና ብሕፅር ዝበለ ንምእተው እዩ
ኣነ ተወሊደ ዝዓበኹ ኣዲስ ኣበባ እየ እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ ቤተሰብና ካብኡ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ቅድሚ ናባኻ ክመፅእ ናብ መቐለ ደው ኢለ ነይረ ኣፍኮርስ ከም ሓውና ከይደ ክሪዮ ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን ዘንሕዚ ብዘለና መረዳእታ ብቐጥታ እናደወልና ኢና ንረኻኸብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ከይኮነ ኣብኡ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ነገር እንታይ ይመስል ዝብል ቅድሚ ላሳ ገለ ደዊ ኢለ ነይረ እቲ ሰምዖ ዘለኹ ነገር ሕዚ ሓውና ንሕዝ ከምቲ ዝሃቦ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ከም ዝኸፍኦ ገንዘብ እውን ሰዲድካ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንክ ተኸፊት እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት ከምዘየለ መንግስቲ እውን ሂዘዮ እየ ዝብል ቦታታት ህዝቢ እውን ሰባት ከም ዝቕተሉ ኢና ንሰምዕ ብቕድሚ ትማሊ ሓውና ጋዜጠኛ ዳዊት ዝበፅሖ ፀገም ንፈልጥ ኢና ሕዚ እዚ ኢሉ ብሓደም ክልተ ሰብ ገይሩ ምዝርራ ብዛዕባ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ነቲ ሽግር መጥፍኢ እዩ ዝኸውን ዶክተር ተወልደ እቲ ትሰብኦ ዘለካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንካልእ ሰብ እውን ክትዘረቦ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ግን እቱ ርእዮ መፅ ካብ ዝብል ንላዕሊ ክዛርበ ይኽእልን ግን እሱ ከዓ እዮ መፅ ዝብል ነገር ካብ ሰምዖ ነገር ፍልልነት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕለይ ክዛርብ ኢለ እምበር ብዙሕ ሰባት እውን ይሞቱ ኣለዉ ጦርነት ንማንን ሰብ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኣለው ዝበሃሉ ፋብሪካታት ኣለው ዝበሃሉ ቸርቻት ኣለው ዝበሃሉ መስጊዳት ተጎዲኦም እዮም ብዙ ኩነታት እዚ ኮይና ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረበሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ዝዛረበሉ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ማለት እየ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጦርነት ናይ ጦርነትን ጦርነት ከምዚ ዓይነት ንካልእ ሰብ ትገልፆ ዘይኮነ ጦርነት ንቱ ምስኪን ህዝቢ ሲ ይኸብድ
ዝበልክ ጦርነት ወይ ኩናት ብዛዕባ ኢና ማለት ውግእ ከምዘይጠቅም ሰላም ከም ዝጠቅም ከመይ ገርና ሰላም ነምፅእ ከመይ ገርና መትሕልላይ ነምፅእ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብቲ ዝበርታዐ ክበሃል ዝኽእል ናይ ቅልውላዊ እዋን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ከበድቲ ውግኣት ዝተካየዶ ከባቢ ህዝቢ ግዳይቲ ውግእ ኮይኑ ሳዕበኑ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝበፅሕ ንማንም ክስወር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክናገፍ ብከመይ ጌርና ሰላም እትሕልላይ ይቅደም ብባሃል ክነስተምህር ንኽእል ንኩሉ ወገን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንክነብር ካብ ውግእ ንክወፅእ ስለዚ ናብታ መሰረታዊት ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ካብኡ ከይንወፅእ ዘለዓልኩምዎ በብመዳዩ በብግዜኡ ክላዓል ይኽእል እዩ ኣርስ ከም ርእስቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ናይ ሎም ኣርእስትና ኣፅቢ ባቢልና ኣብቲ ናይ ሰላም ንዛረቡ ሞ ሕጂ ኣድላይነት ሰላምን ርግኣትን ማዕሪ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ ውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብምትሓሓዝ እስከ ብኣብኡ ከለ ክቀፅሊ ቅድስ
ሕዚ እቲ ፎርጊቭነስ ሕዚ ዶክተር ተወልደ ትጅምሮ ዘለካ ፕሮግራም የቕሬታ ከም ኣድላይነት ከም ሂማኒቲ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክንሰርሐሉ ንኽእል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ብቱ ዝብል ፖይንት ክገብር ሞ የቕሬታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ዝኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ የቕሬታ ማለት ወይ ከዓ የቕሬታ ምቕባል ማለት ንባዕልኻ ክትሕሉ ንባዕልኻ ክትነብር ንባዕልኻ ፅዕና ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ትኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ
ሕራይ እቲ የቕረታን ሰላምን ምትሕልላይን ሓልየት ንህዝብን ዝተኣሳሰር ስለ ዝመስለኒ ዘሎ እዩ ኣቶ ምዑዝ እሳ ከም ኣምባሳደር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ማዕለ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ብኸመይ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ኣብ ዝብል እስከ
ይቀኒየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነጥቢ ኢልካ ኣነ ካብ ዝገርመካ መጀመርያ ኮይነ ከይመዓል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ነገር ከይኣቱ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕና ነርና ኢና ብዙሓት ሽማግለታት ነርና ኢና ብዙሓት ብንሕና እውን ሚድያ ሰላም ንክኾን ርና ነርና ኢና ግን ኣይኮነን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ ማቕ ነገራት ትግራይ ህዝብና ብለሽ ተጓሳ ህዝብ እዩ ግስ ናብ ነገር ክትፅዎ እዩ እዚእውን ዘንተነካት ህዝቢ ነገር መካ ተጓሳ ሉ በካት ዝነበረ ሰውነቱ ቀሹ ብዛሕኸት ኣለዉ በዚ ሓንቲ ሓፈይ ዝበለቶ ኩላትና ንሰላም ኢና ንተ ዘለና ሰላም ክኾን ይኽእል እዩ ሰላም ዘይኮነሉ ምክንያት ሰላም ምግባር ቀሊል ነገር እዩ ዋናው እግዚኣብሔር ይተፈውሶ ነገር ግን ሰላም ንምግባር ዝስ ተገመ ይህልዎል ኣብዛ ቅድቲ ሓፂና ዝጀመረቶ ጅማሮ ፅቡቅ ነገር እዩ ንሕና እውን ጅመረ ኣለና ኢና ግን ህዝቡን እኮ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይ ህዝቢ ክይፃላ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ህዝቢ ክይፃላ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ካሊእ ነገር ከይነሃል ዝብል ብዙሕ ነገር ኢና ተርሕና ኩልካትን ሰላም ኣምባሳደር ጥራሕ ዘይኮነ ዓድና ስለ ዝኮነ ሰላም ስለ ንደሊ ምክንያቱም ጦርነት ኩናት ብዙሕ ነገር ሒ ንዝከፍረት ሰብ ይምርድእ ንብረት ይዕኑ ከምቲ ዝበለቶ ኣንተቦ ዓድ የጠፍእ ብዙሕ ነገር ዝበረር ስለዚ ትግራወት ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝብና ኮይኑና ሰላም ንክንገብር ኩላትና ንስዕር ኣለና ኢና ሳባ ዘለና ይኮኑ ካሊእ ዓተ ዘለና ይኮኑ የድ ንሃሉ ሰላም ኩላትና ክንስዕር ኣለና ኣብ ወፃእ ዘሎ ሰባትና እውን እንካብ ናብ ካሊእ ኒኻት ናብ ሰላም ኒኻት ዝበለፀ እዩ ሰላም ንሕሳብ ክብሉ እዩ ሰላም ንሕሓሲብካ እግዚኣብሔር እውን ሕልበካ እዩ ይድክፈካ እዩ ስለዚ ሰላም ኮን እያ ትግራይ እርግፀኛ ኮይነ እየ ዝነግረኩም ከምዚ ናይ ለዘበን ጥምቀትን ከምዚ ናይ ለም ዘበን ዝሓለፈ ልደትን ኣይትኮነና ዓመታ ሰላም ዝኮነት ወርቃማ ዝኮነ ትግራይ ሰላም ዘለዋ ቀመንጃ ዘይንርእየላ ፍቅቲ ዘይንርእየላ ይቅርታ ንበሃሃልላ ኩላትና ኣነን ቅድስትን ተወልደ ሓዊን ሰላም እንተተባሂልና ይቅርታ እንተተባሂልና ካሊእ ህዝቢ እውን ይቅርታ ክበሃል እዩ ስለዚ ሰላም ንምግባር ባዕልትና መጀመርያ ይቅርታ እንድሕር ተባሂልና ህዝቢ እውን ካሊእ ብሽረና ዘሎ እውን ሰላም ክበሃል ይክእል ንሕና ግን መጀመርያ እንወፅእ ሰባት ሚድያ ይኹን ብካሊእ ብዕድመ ይኹን እንብለና ሰባት ብኻን ኣብ ሽምግልና ናይ ትግራይ ህዝቢ ሽምግልና ይፈልቶ እዩ ንማቅ ነገር ከይመፅእ ከይምለስ ይቅርታ ተባሂልና ተፋቂርና ሰላም እዙ ክምለስ ይኽእል እዩ እዚ ሰላም እናሃለዎ እውን ሰብክዕ እንደለሎ መጥሓን ክረክበሎ ዒና ክረክበሎ ሕክምና ክረክበሎ ዛምባ ክረክበሎ ዝብላዕ ነገር ክፍተ ነገር ብክደን ክረክበሎ መንግስቲ ብተቃለ መጠን ሕገዛ ይቀርበሎ እዩ ግን ይዝሽ ፀገማ ሰለስ ህዝቢ ምክንያቱን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ንኩሉ ኣሎ እዚ ትቁሩ ኣብ መቐለያ ዘለ ከምዚ ዝብል ካብተን ባንኪ ካብተን ካብ ዓዲግራት ካብ ካሊእ ዓዲ እናመፀ ብዓቀሊኦም ባንኪ ዘብ ዝሃልይዎም ውን እና ዝዘለዎን ዘይብሉን ዳርጋ ሓቢኡ ኮይኑ ዳርጋ እርዳእታ ኣላሽኡ ኮይኑና እዚ ከመይ ጌርና ሰላም ንግበሮ ባሃል ከሎ ንቅድስ ጀመሮ ዝጀመረ ኣሎ ንሕና እውን ጀመርና የሎ እዚ ኣዋሂድና ንቶም ሃይማኖት ኣቦታት ናይ ሃገር ሽማግለታት ዝስምዑ ተፈለጥቲ ሰባት ጌርና ሰላም ክንገብሮ ንክእል ኢና ምንም ፀገም የብሉ ምክንያቱም ኣነ ብዙሕ ነገር ይስምዐኒ ዝገር መካ ተወልደ ሓወል ቅድስቲ ካፈይ ብጣዕሚ እየ ዝበክል ናብኮ እዩ ዝሓስር ስለዚ እዚታት ክፍተረ ኣይነበሮን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዚታት ሕማቅ ብስቁልና ተመሊሱ ክዓቶ ኣይነበሮን ነገር ግን ኮይኑሎ እዚ ከመይ ጌርና ነብሰሎ ብሽምግልና ይቅርታ ክነብሰሎ ንክእልና
ሕራይ ሰማዒና ኣብ መስመር ኣትሎ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ይበሃል። ኣቶ ሃይላይ ኣብ ሰላም ኣብ ምትሕልላይ ኣብ ይቕደም ይበሃል። ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰም ብምትሓሓዝ ኢና ንዘራረብ ዘለና። ኣብ መስመር ዘለዉ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ካልእ ጋሸና ወይዘሮ ቅድስ ተስፋዬ ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃል ዝብል መደብ ኣለዋ ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ከባቢ ቨርጂኒያ ዝመሓላለፍ። ስለዚ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ቅፅል።
ፅቡቅ ተወልደ የቀኒለይ ንዕድም ዝሃብኩምኒ ፅቡቅ እዩ እቲ መደብ ከምዚ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ። ግን እቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ናይ ይቅርን ምባሃሉ ግዜኡ ድዩ ዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና መን ለመንከ እዩ ይቅር ክበሃል ኣብ መን እዩ ዘሎ ክትሽግር ብናተይ ርእቶ
ሕቶ
ኣብቲ ህዝቢ ፀገም የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ተራእዩ እውን ይቅድመ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኣምሓራን ይኮነን ችግር ዘሎ እዚ ችግር ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባታት እዩ። እቶም ውልቀ ሰባታት ድኦም ይቅር ክበሃሉ ሞ ዝሕሰብ ዘሎ
ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሲኢኑ ሎ ዝእዋን እዚ ኣብ ማእኸል ኩናት ኣትዩ ሞ ከመይ ገይሩ ሰላም ይርከብ ዝብል እውን ሓደ ቀንዲ ኣርስትና እዩ
እዎሞ እቲ ሰላም ክረከብ እተኮይኑ እኮ እቲ ሰላም ዘጥፎ ኣካል ኮ ክምፀ ዝኽእል ውልቀ ሰባት ምፅኢኻ ብምዝርረብ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን
ድሓን ሕራይ ሱርኢቶካ እዩ ንሕና መደብ ንቐርብ ኣለና። ስለዚ ሕቶካ ሞ ቀፅል ታ ሕቶት ሞ ክመልሱ
እቲ ሕቶይ እዚ ስላ ህዝቢ ትግራይ በፂሒ ዘሎ ችግር ብከምዚ ደረጃ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኢልኩም ትግምቱ እዩ ናተይ ሕቶ ዝሕተተሊምሉ እዚ ትግራይ ክደኪ ክጠፍእ ችግር ነይርዎ ይፈልጥ ንቅድሚት እውን ኣይነብሮን ኣብዚ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን ብታይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክፍታሕ ኢልኩም ንኹም ትግምቱ ዩናእቶ ተወልደ
ተረዲን ይቀኒልና ይቀኒልና ኣቶ ሓይላይ ከበደ ስለዚ ቅረታ ከኺደና ክእል ዶ ሰላም ከኺደና ክእል ዶ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ምስ ሰላም ኣተሓሒዝካ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ከቋልፆ ፀኒሐ ምክንያቱ ናብ ርእቶታት ክኸይድ ስለ ዝፀንሐ ግን ሓፈሻዊ ሕትኡ ተረዲኡኩም ኣሎ ይብል ስለዚ ናርባት ኣብ ከለ ክትቅፅል ትኽእል የኺ ቅድስት
የቅሬታ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘለዎ ሰብ ንቱ ዘሎ ፀገም ካብቱ የቕሬታ ዝጥይቆ ሰብ ሸፊኑ ዝኸደሉ መንገዲ ማለት ኣይኮነን። የቕሬታ ኣብ ክልተ ሰብ ብሓደ ኮይኖም እሕድሕዶም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዝነግሩካ ዘለዉ ፀገማት ብደንብ ተዘራሪቦም ዝመፁ ዘሎ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ሱቕ ኢሉ ተልዒሉ የቕሬታ ክገብር እዚ ገዲፈ እዮ ክኸይድ ዝብል ኣይኮነን። የቕሬታ እቲ ፅንሰ ሓሳቡ በዓሉ የቕሬታ ክትብል እቲ እታ ተሓልፍ ዘላ ፀገም ኩላ ኣሚን ካላ ወይ ከዓ ንቱ በደለኛ ሰብ ትብሎ ሰብ ብደንብ ተነጊርዎ ካብ ውሽጡ ኣውፅኡ ክገድፎ ከም ካንሰር ትሪትመንት በሎ። ሓደ ሰብ ክብድለካ እንተሎ ወይ ከዓ ተበዲለ ዝብል ሰብ ሕማም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እቱ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕማም ካውፅኡ ዝኸይደሉ መንገዲ መጀመርያ መስመር ጌርካ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ሕመም ምስ ተፈወሰ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ እዩ ፎርጊቭነስ ንብሎ። እምበር ብቱ ዘሎ ፀገም ሕዚ ሓወይ ከም ዝበሉ ማለት እዩ ኣይ ብዚ ዚዚሲ ብሽምግልና ጌርና ነፅዕዎ ንብሎ ኣይኮነን። የቕሬታ መጀመርያ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣቲኻ ትምህርቲ ሒዝካ ኣሚኑሉ ብውልቀ ሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ እዚዚሲ ክሕግዘኒ እዩ ክዕድሕን ይኽእል ንባዕለይ ንጥዕናይ እዚ መንገዲ ሲ የዋፀኒ እዩ እስካብ ዝብል ትምህርቲ ሂብካ መንገዲ ሂብካ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ ካብቱ የቕሬታ ዝብል የቕሬታ ዝወስድን ሰብ ዝመፅእ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ የቕሬታ ንብሎ። ኣፂኻዮ ኣይ ብዚኣ እዚኣ ክንወስተልካ ኣፂኻ ትኸደሉ የቕሬታ ፅባሕ እውን ካሊእ ፀገር ሒዙልካ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና ዝመፅና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣጋይሽና ኣቶ ሙዑዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ወይዘሮ ቅድስ ተስፋይ ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። መደብና ይቕፅል።
ቁስሊ ዝሓብእ መድሃኒት እዩ ሓብእ ዓይነት ሕራይ ናብ ኣቶ ምዑዝ እዚ ሕቶ ካሓቲ ፀንሐ ተሳታፊ ዝበሎ ሓፈሻዊ ነጥቢ ተረዲእካ ይኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዝርእስቲ እዚ ዝብል ዓይነት እዩ ናልባት እንታይ ቀንዲ ዘገልሶ ዘሎ ሕጊም ትግራይ መን ይኸ ንመን ቅረታ ዝብል ኮኔልካ ዝግበር ነገር ዝብል የቕሪቡ ዘሎ እስኪ ቀፅል ብወጋንካ እንታይ ምላሽካ ኣቶ ምዑዝ?
ሃይላይ ዘቕረቦ ትክክል እዩ መንመን ዝብል ምናልባት ምስላ ኣብዚ ዓዲ ስለ ዘለና ክንቀፁ ክመንቀረኡ ነገር ክንፈልጦ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ባዕሉን ባዕሉ ሰላም ንክበሃል ዝግጅ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ማእኸል ሓቅዩ ሃይላይ ግን ንሕና ንፈልጠሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ሓውን ሓፍትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ኣቦን ወድን መንጓልን ተፈላለዩ ዘሎ ጎረቤትን ጎረቤትን ተፈላለዩ ናይ ብፖለቲካ ደረጃ ኣሎና ካልኣይ እውን ከም ትፈልጥዎ ኣብ ምልሻ ዝነበሩ ኣብ ካሊእ ዝነበሩ ፖለቲካታት ዝነበሩ ሰባት እውን ዝበዝሐ ነበረ ካኸይደም ኣሎ። ምክንያት ሰላም እንድሕር ኮይኑ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና ብኤርትራ መፅ ይኽእሉ እዮም ናብ ዘለዎ ከይድና ናብ እምነት እንተይበፅሐ ናብ ካሊእ ነገር እንተይበፅሐ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና ይቅርታ ይህ ነገር ዝተካኸል እግዚኣብሔር ይቅርታ እንተይልካ እግዚኣብሔር እውን ይፈትወካ እዩ እግዚኣብሔር እውን ይቅበረልካ እግዚኣብሔር እውን ይሕግዘካ እዩ ና ይቅርታ እንድሕርሓትና ምናልባት ፈግ ይኮን ሃይላይ ሓቁ እዩ ግን ፈግ የብሉን ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ኩላትና ኣነን ሓወይ ንሓፈይ ንቤተሰበይ ናፍቶም በረኻ ዘለዉ ይከዓናብ ካሊእ ከይዶም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ከይድና ብሽምግልና ይቅርታ ተባሂልና ወይ ከዓ ምስቶም ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ኣርባዕተ እኮ እዩ ዘሎ ገር ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸመንተ እዩ ዘሎ እዚታት ንኣና ፖለቲካ እዩ ጠቅመና ጠቅመና ሰላም እዩ ጠቅመና ፍቅሪ እዩ ጠቅመና ሕውነት እዩ ጠቅመና ትግራይ ፅቡቅቲ ክትኮን ፅሬይቲ ክትኮን ሃብታም ክትኮን ሓያል ክትኮን ዲሞክራሲ ክህልዋ ሕክምና ክህሉ ትምህርቲ ክህሉ መጥሓን ክህሉ እኽሊ ሓረፍተ ሓሪሱ ክበልዕ ሓርሱ ክነብር ናይ ለዘመን እኮ ከምትፈልጦ ዝሓረሶ እውን የእተወን እኮ ዘርኦ እውን የእተወን ስለዚ ኣብቲ ማእኸል ኩናት ተርኢሉ ውስኩልና እዩ ዘሎ ትግራይ ስለ ስለዚህ ይቅርታን እንደሰደ ጀሚሩ ይቅርታ ዝብል ብዙሕ ይቅርታን ንበዓል ሰባትውን ንሓንቲ ዝብልኳ ሓውን ሓፍትን ጀሚሩ እቶም ተበቲኖም ዘሎ ሰባትና እውን ናብ ፅቡቅ መሊስና ሰላም ገይርና ይቅርታ ተብሉ ይቅርታ ንብዙሕ ነገር ይበስተካከል ዝብል ዘለን ዘለ
ሕራይ ተሳታፊ መስመር ኣሎ ንዛረበሉ ዘለና ሰላም ሓልዮት ይቕረም ብሃል እዩ ብፍላይ ኣብ ዙርያ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሕሰም ካብ ዘለዎ ንክወፅእ ተራ ሰላምን ይቕረም ብሃል ከ እንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክነብር ንክቅፅል ስለ ዘለዎ ብወገን ሰላምን ይቕረም ብሃልን ዕርቅን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና እሞ ቀፅል
ይቐኒለይ ኣነ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ይድቕመጥ ብሓቂ እዚ ኣደራ ኣብ ትግራይ ወሊዱ ዘሎ ንዕና ከም ኤርትራውያን ናብ ሓቂ ዘግሄና ኣማፃፁ ኣገዳሲ ይኮነን ኮይኑ ግን ናቱ ቀፃሊ ንሰምዖ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ፅልኢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብደገ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ለባምን ጭዋን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ እንደው ንኽብል ምስ ጎራብቱ ክኹን ምስ መሓዝቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅልኢ ንኸይኣቱ ተዛናብዐይ ወረታት ንሰምዕ ስለ ዘለና እሞ እቶም ጭዋታትን ለባማትን ተጋሩሲ እንታይ ትሓስቡ ኣለኹም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክነብር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድ ዋላ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስ ትሓስቦ ነገር እንታይ ኣለዎ ደል ይቀኒየለ
ይቀኒልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ እቲ ሕቶ ንፁር እዩ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላም እውን ኢኻ ቀድም ኣቢልካ ንሰርሕ ኣለና ዝብል እውን ኣልዒልካ ኔርካ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሰላምን ሓልዮትን ናብ ጥጡሕ ናብራ ህወት ንምምላስ
ዳንኤል ብጣዕሚ የመስግኖ ብዛዕሚ እየ ዘድንቆ ካብዚ ገርመካ ንገብሩ ዘለና ቀዲምና እውን ምስ ኤርትራን ምስ ምሓራ ይኹን ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ሓደ ንክኾን ምህር ክኾን ሓደ ከምቲ ዝበለ ተቐድስ ዓንደቦ ምስ ትግራይ ህዝብን ኤርትራ ህዝብን ፀገም የለን ኣምሓራን ትግራይን ፀገም የለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ፀገም የለን ካብቲ ዝበለ ተቐድስቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ተወሰኑ ሰባት እዩ ካምይ ብዙሕ መዓልቲ እየ ዝብል ነይረ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ይብል ነይረ እየ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ተጠንቀቁ ዕረፉ ህዝበይ ትረብሹ ንብል ነይርና ኢና ስለዚ ህዝቢ እውን ህዝቢ ህዝቢ ኮይ ዘሸንፍ ተወንደ ፖለቲካ ፓርቲታት ሰባት ይሓልፉ እዮም ህዝቢ ግን ይነብር እዩ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ዝነበረ እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቤተሰብ ዝኾነ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ተፃሪ ዘይፈልጥ ሓደ ህዝቢ እዩ ንሕና እጋሩ እውን ናብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ነብር ሰባት ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንክኾኑ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰላም ንክኾኑ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ዘቀባብሉ ከምቲ ዝበሎ ስየት ዘለዓነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለይ ዝገርመካ ብጣዕሚ ስለ ዝሕመኒ ብጣዕሚ ስለ ዝቆስለኒ ምክንያቱም ዝግበር ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ከምቲ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ዝገርመካ ነገር ግን ግለሰባት ዝገበርዎ ኣብዚ ሕማቅ ነገራት ይበፅሕ ኣሎ ህዝቢ ነባር እዩ ፖለቲካ ፓርቲታት ጠፈእቲ እዮም በነንቲ እዮም ነገር ግን እንገብሮ ዘለና ህዚ ንምሳሌኡ ኣብ ሓራን ትግራይን ህዝቢ ዘይተፃልአ ምኳኑ ፍልጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዘይተፃልአ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ሓደ ህዝቢ ምኳኑ ተዋለደ ተጋመደ ተዛመደ ህዝቢ ምኳኑ ፍቅሪ ምኳኑ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ሓደ ዝነብር ህዝቢ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና እንቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ትግራይ ሰላም ንክኾን ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ንክኾን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ሓራ ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ንኾን ያው ይሰምዓና ኣለው እዩ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣነ ወይ ናይ ማንም ፖለቲከኛ ኮይኑ ይፈልጥን ካብ ብቆልዓ ጀሚሩ ኢሃፓ ነይሮ ዓድና ብዓፊን ባተራራ ኢሃፓ ኮይኑ ቆልዑ ነትራ ብምንም ዓይነት ኮይኑ ይፈልጥን ተምሃራይ እናሃለፉ እውን እዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲከኛ ክኾነ ይደልን እንታይ ክኾን ዘሎ ዝምነዮ ኣነ ሰላም ንክትኮን ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኮን ትግራይ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሰላም ንክኮን ህዝባ ካብ 45 ዓመት ጦርነት ወፅኡ ጠመንጃ ዘርብዩ ፅና ዘይ ጠመንጃ ሰላም ዝኾነ ፈጣሪና እናሃበና ንነብረሉ ንክኾን ኢና ንምነ ስለዚ እዚ እውን ንሕና ንቀሳቀሰለኢና ንምቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾነ እውን ንረኸብ ኢና ተራኺብና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንብል እዚ እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰሚዕዎን ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘለና ትግራይ ትገዛ ንክንገብር
ናባ ክንመለስናኣባገታታት
ታሽሙ ገይሮም እዮም እርዳታ ገይሮም እዮም ትግራይ ሕና እውን ጥምናይ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ትግራይ ሕገዛ ክገብሩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብዚ ቦ ደረጃ ስለዘየሎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙ ስራሕውትን ካላይ
ነቲ ሓገዝ ዝምልከት ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ዝገበርዎ እውን ኢልካ ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናልባት ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ምስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ምስ ካልኦት ጎርባብቲ ሃገራት ህዝብታት ብምውሃድ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክሕገዝ ኣለዎ? ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ርዱእ ስለዝኾነ ኣብኡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ከም ሕቶ ፅንሕ ኢልና ክነልዕሎ ኢና። የቐኒኤልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋያ እውን ነቲ ሕቶ ናትክ ዝኾነ መልሲ ህልወ ክኸውን ቅድስት
ቴንኪዩ ዳንኤል ዝብለካ ምሰላም ካብ ካልእ ሕዚ ትግራዋይ ኮይንካ ካብ ትዛረቡ ንላዕሊ ኣምሓሩ ኮይኖም መፂኦም ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ክዛረቡ ዋላ ከም ዓዲ ከዓ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ማለት እዩ ወፂኦም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ክዛረቡ ንቱ ህዝቢ እውን ኣነ ኣለኩልካ ንፋኻ እየ እቱ ዘለካዮ ፀገም እቱ ዘለካዮ ሽግርሲ ክሓልፍ እዩ ዋላ መንግስቲ ይበድለካ እምበር ናይ መንግስቲ በደል ሲ ክሓልፍ እዩ ወይ ከዓ ኣነ ናይ መንግስቲ በደል ሪፕረዘንት ማለት ተቐቢለ ንኣኻ እውን ክብድል ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅ እንተሎ ንቱ መንፈሳዊ ስፕሪቹዋሊ ዝኾነ መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ትሕዞ ማለት ንቱ የቅሬታ ሲ ካብቱ የቅሬታ ዝጥያቅ ሰብ ወይ ከዓ ልቡ ፅቡቅ ክኾነልካ ትደልዮ ሰብ ልቡ ንእሽተይ ይሐሽ ማለት እዩ ዋላ ይሙት ዋላ ቀተል ዋላ ገለ ይበል እቱ ዝቐትለካ ኣካል ዝኾነ እውን ሰብ መፅኡ ኣይ ኣነ ኮ ምሳኻ እየ እቲ ሕማምካ ይሕመኒ እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ነገር ምንም ዝኽእል ነገር የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ልብኻ ፅሩ ይኸውን ልብኻ ቅንዕ ክኸውን ይገብር እዩ። እዚ ከዓ ቅንዕነት ከዓ እቲ ሓደ ዋና ነገር ናይ የቕሬታ መንገዲ ማለት እዩ። ከምቲ ምኡዝ ሓወይ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ተወልደ ሓወይ መልሲ ክህብን እዚ ክብልን ኣይደልን ቢኮዝ እቲ የቕሬታ ንሕና ዘይንነብረሉ የቕሬታ ካልኦት ሰባት ክነብርሉ ምግባር እዩ ዝኸውን እሞ የቕሬታ ምኡዝ ሓወይ የቕሬታ ሱቅ ኢልና ሎማዓንቲ የቕሬታ ባሂልና ትዳር ሓዳር ከይፈርስ ዓዲ ከይትፈርስ ከምዚ ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓግ ዘኺደና መንገዲ እቲ ብደንቢ ክንሰርሐሉ ዘለና መንገዲ ንምግላፅ ማለት እዩ። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓቂ ሒዝና ወፂና ብቲ ዘሎ ሓቂ ተበጊስና ንሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ማለት እንድሕር እቲ ሓቂ ወፂያ እቲ ሓቂ ዝኾነት ነገር ተዘራሪብና ብውሽጥና ዘሎ እቲ ካሊእ ሰብ ዝሓመሙ ሕማም ሓሚምና ሒዝናዮ ዘይንወፅእ እንድሕር ኮይኑ ዝገደደን ዝበዓሰን ቂም እዩ ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ማለት እዩ። ካሊእ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተወልደ ሓወይ የቕሬታ ክንጥዮ እንተለና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ውልቀ ሰብ ፍልልይነት ኣለዎ። እቲ ካሊእ ነገር እቲ ኣውዲ ባዕሉ እቲ መቸት ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ንይቕርታ እንታይ ኢና ክንሰርሐሉ ዝበሃል ነገር ነልዕሊ ኮይና ብስሩ ፍልልይነት ኣለዎ። ሕዚ ኣነ ሙዝን ዘይንስማማዓሉ ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ብታ ሓሳብ ኣይ ምዝሓወ ከምዚኣ ክብሎ እንተለኹ እታ ዝውስክኻ ዘለኹ ምዝሓወ እንድሕር ኢለዮ እቲ ዝወስዶ ነገር እቲ ሓሳቡ ከስተኻኽልሲ መንገዲ ይህቦ ማለት ከም ህዝቢ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክሰርሐሉ ከምዚ ከዚ ናብ ትግራይ በፅሑ ዘሎ ፀገም ክትሪኢ እንተለኻ ከዓ ብመንግስቲ እውን ብህዝቢ እውን ዝስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕን ዓብዪ ነገር ኣለዎ። ካሊእ ግን ሓደ ነገር ከልዕለሉ ዝደሊ ንምዝሓወ ብዙ ገይረ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ እርቂ እርቂ እንደርታ ኣሎ እርቂ ትግራይ ማለት እዩ እርቂ ኢሮብ ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ክሕዞ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ክልላት ኣለዉ። ከዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕዘይተጋጊ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመት ናይ ዕርቅታት ናይ ካልቸራል ትራዲሽናል ዝኾኑ ዕርቅታት ፎርጊቭነስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መናእሰይ ኣኪቡ ሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ንዑ ክጥቀሙ እዚ እርቂ ክመፀለይ እርቂ ናብቲ ህዝቢ ክወስዶ ኢልካ ግን ንዑ ተጠቂምካ መጀመርያ ክትሰርሕ ክከኣል እንተሎ እዚ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ብግለሰብ ማለት ብማሕበረሰብ ብቱ ባህሊ ስለዘይዝተኸደ እቲ መፂ ዘሎ ፀገም መፂ ኣሎ። እዚ እውን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣረኖ ምኡዝ ብደንቢ ክገልፁ ይኽእል። ግን እርቂ ንብሎ ነገር መጀመርያ ካብቲ ሓቂ ተበጊስና ኢና ንሰርሐላ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ እርቂ ከዓ ፍልልይነት ኣለዎ ንማለት እዩ።
መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን نعجایشنا اتوموز گبرهیوتن وزر قدست تستان کام اون عبز مدب زت خافلو سمعتنان از زینان مسجن بزن بر نایلو مقدام مدلات نفت امنال لنا تروح سنبکسام رحبكم من نعفور قی سلام لیتی تحن حدرم.